Doamnelor și domnilor, adesea se spune că adolescenții sunt egoiști, nechipzuiți, îndrăzneți, nepăsători față de reguli, necugetați, iritabili, lipsiți de respect și lista nu se mai termină. Dar dacă ținem seama de cacofonia rezultată din procesele de dezvoltare și transformare din creierul lor, n-avem niciun motiv să ne mirăm. În anii adolescenței, creierul uman este complet dezvoltat ca volum, însă miliardele de conexiuni nervoase sunt încă în plină desfășurare. Psihologii obișnuiesc să explice trăsăturile mai puțin plăcute ale adolescenței ca fiind produsul furiei hormonilor sexuali, de vreme ce copiii ating aproape volumul cerebral adult cu mult înainte de pubertate. Relativ recent, tehnicile moderne au dezvăluit o gamă de modificări structurale la adolescenți și în primii ani după vârsta de 20 de ani, care explică în mare măsură acești ani tumultuoși. Ultima porțiune din creier care se maturizează este scoarța dorsolaterală prefrontală, adică regiunea cea mai în fața lobului frontal. Această zonă este implicată în controlul impulsurilor, în judecată și în luarea de decizii, ceea ce poate explica unele hotărâri mai puțin strălucite luate de adolescenți. De asemenea, această zonă este implicată și în controlul și procesul informației emotive, provenind de la centrul reacțiilor instantanee, ceea ce poate răspunde de temperamentul iute și inconstant al adolescenților. Urmărind dezvoltarea a 400 de copii, Jay Gidd, de la Institutul Național de Sănătate Mentală Bethesda, Maryland, Statele Unite, a găsit că anual copiii pierd aproximativ 1% din materia cenușie până în primii ani ai deceniului 2 de viață. Este vorba de formațiuni nervoase nefolosite, produse în exces în timpul copilăriei. Însă, pe măsură ce se pierde substanța cenușie, în aceeași măsură se câștigă substanță albă, ceea ce crește viteza impulsurilor electrice și stabilizează legăturile. Până prin anii 1970, dogma neurofiziologiei era că formarea de neuroni are loc numai în perioada embrionară, pentru majoritatea creierului, cu mici excepții, și anume celulele din bulbul olfactiv și hipocampus. Se credea că după naștere, regenerarea neuronilor este limitată numai la nervii periferici. Studiile recente arată că formarea de celule nervoase poate avea loc și după naștere și că creșterea creierului uman după naștere este influențată de factori de nutriție și de mediu. Azi se știe că creierul uman posedă o plasticitate remarcabilă și poate restaura funcția pierdută. După leziuni localizate ale creierului, adesea deficitele neurologice pot fi ameliorate printr-un antrenament special. Cu alte cuvinte, pot fi produse modificări în creier în mod selectiv. În etapa adolescenței, creierul are încă flexibilitatea din copilărie, ceea ce explică aviditatea de a învăța. Pe de altă parte, lipsa de control a impulsurilor poate duce la comportări riscante, cum ar fi abuzul de droguri și alcool și relații sexuale neprotejate. Studiile efectuate arată că creierul adolescent este foarte predispus la dependență. Iar dacă la lipsa de stăpânire a impulsurilor și judecata încă deficitară se adaugă și lipsa de apreciere a acțiunilor pe termen lung, atunci există toate condițiile pentru dezvoltarea unei dependențe. Dependența de nicotină constituie principala cauză evitabilă de îmbolnăvire și deces în toate țările. Din 5 decese, unul e produs de fumat. Tutunul este o cauză majoră de deces prin boli canceroase, cardiovasculare și pulmonare. De asemenea, fumatul constituie un factor de risc pentru infecții ale aparatului respirator și alte infecții, osteoporoză, tulburări de reproducere, complicații după intervenții chirurgicale și vindecare întârziată a rănilor, ulcere gastrododenale și diabet. În plus, fumatul se asociază puternic cu leziuni legate de incendii și diferite traumatisme. Copiii și adolescenții și nici măcar părinții lor nu știu că dependența față de tutun se poate instala uimitor de repede. În schimb, renunțarea la fumat, deși posibilă, este extrem de grea. 80% din cei care încearcă singuri să nu mai fumeze reîncep fumatul în decurs de o lună și anual numai 3% dintre fumători reușesc să scape de acest viciu. Dependența de tutun, ca și față de toate drogurile, implică interacțiunea unor factori farmacologici, genetici, sociali și de mediu. Motivele farmacologice pentru folosirea nicotinei sunt îmbunătățirea dispoziției și a funcțiilor mentale și fizice. Particulele de fum transportă nicotina în plămâni, unde e absorbită repede în circulația pulmonară venoasă. Apoi, nicotina intră în circulația arterială și trece repede, în câteva secunde, din plămâni în creier, unde se fixează pe receptorii colinergici de nicotină, care în mod normal fixează acetilcolina. Stimularea acestor receptori duce la eliberarea mai multor neurotransmițători, dintre care dopamina determină o senzație de plăcere, ceea ce va favoriza autoadministrarea nicotinei. Deci, nicotina induce plăcere și reduce stresul și anxietatea. Cu ajutorul nicotinei, fumătorii atenuează nervozitatea și ameliorează capacitatea de concentrare, timpul de reacție și performanța în îndeplinirea unor acțiuni. Întreruperea fumatului produce simptomele de abstinență, iritabilitate, stare depresivă, neliniște și anxietate, precum și senzația că în viață nu există nicio plăcere. De obicei, fumatul începe în copilărie sau adolescență, cel mai des între 11 și 13 ani. Numai 10 până la 15% dintre fumători au început să fumeze după vârsta de 19 ani. Riscul dependenței crește când fumatul începe precoce, deoarece nicotina poate induce modificări permanente în creier care duc la dependență. Expunerea precoce la nicotină crește severitatea dependenței. Femeile metabolizează nicotina mai repede decât bărbații, ceea ce poate contribui la susceptibilitatea lor crescută față de dependența la nicotină și arată de ce părăsirea fumatului e mai grea pentru femei. Cei ce metabolizează nicotina mai repede fumează mai multe țigări pe zi decât cei la care metabolizarea e mai înceată. Nicotina este metabolizată în conitină, în primul rând de către o enzimă hepatică. Persoanele care metabolizează nicotina mai încet părăsesc mai curând fumatul decât cele cu un metabolism mai rapid. Metabolizarea rapidă a nicotinei se asociază cu simptome de abstinență mai severe și cu o probabilitate mai mică de succes în încercarea de a lăsa fumatul prin tratamentul cu plasturile de nicotină. În trecut se credea că se fumează mai ales din plăcere și că oamenii devin dependenți psihic de această plăcere. Când se ajunge să se fumeze cel puțin 5 țigări pe zi, nicotina devine prezentă în mod constant în sânge și atunci poate începe dependența fizică. Cercetările din ultimii 15 ani arată că și o expunere limitată la nicotină, o singură țigară, poate produce modificări în creier, determinând neuronii să se comporte în așa fel încât să declanșeze dorința de a fuma. Numeroase studii efectuate în ultimii ani au constatat că, dintre cei ce prezintă simptome de dependență, la 10% dependența s-a instalat la 2 zile după prima țigară, iar la 25% până la 35% în decurs de o lună. O cercetare de amploare efectuată asupra adolescenților arată că 25% au prezentat dependența după 1 până la 3 țigări. Arthur Brody, de la Universitatea Californiei, a constatat că nicotina de la o singură țigară este suficientă pentru a se fixa pe 88% din receptorii pentru nicotina ai creierului. În ultimii 20 de ani, în emisfera vestică, milioane de adulți au reușit să părăsească fumatul. Însă rata copiilor și adolescenților care devin fumători aproape egalează rata celor ce renunță la fumat, încât numărul total al fumătorilor a scăzut foarte încet. În instalarea obiceiului de a fuma, factorii de mediu joacă rolul cel mai important, iar familia este principala sursă pentru transmiterea factorilor sociali, culturali, genetici și biologici care stau la baza deosebirilor în ce privește fumatul. Mama fumătoare joacă un rol mai mare în trecerea la fumat a adolescenților, în special a fetelor, decât tatăl. Creierul este deosebit de vulnerabil la efectele nicotinei și a celorlalte substanțe din fumul de tutun în perioada adolescenței, când se maturizează multe căi nervoase. Fumatul se asociază cu scăderea atenției auditive și vizuale, băieții în special fiind deosebit de vulnerabili la deficite ale auzului. Aș dori să atrag atenția părinților asupra unui studiu efectuat în Germania în 11.000 de gospodării și început în anul 1984. După o urmărire de 25 de ani, a reieșit că adolescenții din familiile divorțate fumează mai frecvent, mai devreme și un număr mai mare de țigări decât copiii provenind din familii intacte. Sănătatea scheletului la adolescenți. Se știe că pentru prevenirea osteoporozei este deosebit de importantă acumularea unei mase osoase cât mai mari. Cel puțin 90% din masa osoasă maximă este atinsă până la vârsta de 18 ani. Cantitatea maximă de țesut osos este deosebit de importantă, deoarece pierderile de calciu în decursul vieții se fac din acest cont inițial, realizat până la vârsta de 18-20 de ani. În multe țări, părerea generală, atitudinea organelor medicale și reclamele pentru produsele lactate leagă consumul crescut de calciu, inclusiv suplimentările cu tablete de calciu, cu o mai bună sănătate a scheletului și cu prevenirea osteoporozei la vârsta înaintată. Revăzând 19 studii privind efectele suplimentării cu calciu la copii și adolescenți asupra fracturilor în copilărie sau la vârste înaintate, cercetători din Australia n-au găsit nicio scădere a acestui risc. Scheletul este influențat în mod pozitiv de activitatea fizică, expunere la soare, consumul de fructe și vegetale și reducerea ingestei de sare, precum și de evitarea proteinelor animale și a fumatului. Cercetările efectuate în ultimii 30 de ani arată că la copiii, adolescenții și tinerii fumători, masa de țesut osos este mai mică și riscul fracturilor e mai mare, atât la vârsta tânără, cât și în ulterior, prin osteoporoza care e mai accentuată la fumători. Fumatul scade conținutul mineral al scheletului cu 5-8% și această scădere e proporțională cu numărul țigărilor fumate. Fumatul scade hormonii estrogen și suprarenali, precum și vitamina D. De asemenea, fumatul scade absorpția calciului, precum și nivelul hormonului paratiroidian. În etapa adolescenței, rolul părinților în dezvoltarea creierului tinerilor este enorm. Pe măsură ce adolescenții se îndreaptă cu pași mari spre independență și statutul de adult, ei poartă cu ei potențialul ca creierul lor să fie modelat într-o mașinărie minunată. A câștigat cât mai mult din acest timp înseamnă a canaliza toată energia adolescenței pentru a învăța și acumula experiențe noi, atât prin studiul cărților, prin învățarea de a se exprima prin muzică sau alte ramuri ale artelor, sau explorând viața călătorind prin lume. Însă, indiferent dacă le place sau nu, în timp ce circuitele lor de luare de decizii sunt încă în formare, creierul lor are încă nevoie să fie protejat chiar și de ei înșiși.